Sinabi ng pampederal na tresorero Scott Morrison, mayroon siyang balak para sa ekonomiya. Ani Tresorero Morrison, susuportahan ng nalalapit na budget ang pag-unlad ng ekonomiya at trabaho at magsasagawa ng mga pagbabagong maaaring matustusan ang pangmatagalan sa sistema ng buwis at masiguro na di gagastos ang pamahalaan ng higit sa kinikita nito.
We need to stick on our plan, living within our means to keep on our path to balance the budget, to ensure that we don't pass on high levels of debt, that we don't pass on high deficits, that we get the deficit down. We're already on that path to reducing the deficit.
Ngunit ayon sa ulat ng forecasting agency Deloitte Access Economics, may mga mungkahi na ang budget deficit ay maaaring lumaki sa susunod na taon sa mga nakikitang pagtatantya o yung tinatawag na forward estimates. Sa annual pre-budget monitor ng Deloitte, nailagay ang budget deficit ng Australia para sa kasalukuyang taong pinansyal, taong 2015 hanggang taong 2016 sa 41.7 bilyong dolyar. Ito ay mataas ng 4.3 bilyong dolyar mula sa nakikitang halaga noong nakarang Disyembre noong panahon ng Mid-Year Economic and Fiscal Outlook. Sa ulat, napag-alaman na pagsapit ng taong 2018 hanggang 2019, ang budget deficit ng Australia ay inaasahang aabot sa kabuuang 129 na bilyong dolyar. Nangangahulugan ang pamahalaan ay nasa 21 bilyong dolyar na deficit sa naunang pagtatantya. Sinabi ng may akda, Chris Richardson, kabilang sa mga bagay-bagay na nagbibigay daan sa mas mababang kita, ay maaaring may ugnay sa mababang pagtaas ng sahod na naglilimita ng pagtaas ng halaga ng income tax.
We actually think it'll be almost $130 billion in deficit. The economy, the size of national income in Australia looks like being a little less rather than a little more than Treasury was forecasting. Problem isn't iron ore prices, they're great. Problem is higher Australian dollar and really, really weak wage growth.
Sinabi ni Ginoong Richardson, karamihan sa mga pagkakamali sa mga desisyon sa pampederal na budget nitong nakaraang dekada ay mayugnay sa gastusin ng pamahalan at malaking bahagi ng solusyon dito'y maaaring makatulong sa pagsaayos ng issue. Sa 3 ng Mayo, magdedesisyon ang pamahalang pedral kung paano hahatiin ang pondo sa kabuuan kung sino o saan ilalaan ang mga ito. Noong nakaraang taon, nakatanggap ang Social Security ng halos 40% sa kabuuang budget, ang healthcare 17%, sinundan ng edukasyon at pambansang tanggulan. Sinabi ni Tresorero Scott Morrison, di siya magbibigay ng mga tinatag na budget handouts dahil lamang sa nalalapit na ang halalan.
What you're going to see is a sober, responsible economic plan. This is not a typical budget. This is an economic plan for growth and jobs.
Inimungkahi naman ng grupo o research group na nakabase sa Melbourne ng Grattan Institute na maaaring makatipid ang pamahalaan ng higit sa 5 bilyong dolyar bawat taon at mapapabuti ang akses sa abot kayang halaga ng bahay kung magsasagawa ito ng pagbabago sa negative gearing at capital gains tax. Sa pagsuri ng datos mula tax office, napag-alama ng nakakataas na 10% lamang ng mataas ang sahod o kita ang nakakatanggap ng halos 50% ng benepisyo sa buwis mula negative gearing, isang tax concession para sa mga namumuhunan sa real estate. Ang kaparehong bahagi ng populasyon ayon sa Grattan Institute ang nakakatanggap lamang ng 2/3 ng lahat ng kita mula capital gains. Ngunit tinanggihan ng punong ministro ang nasabing pangatwiran at sinabing nahaluan ito ng maraming hindi wastong datos. Anya, nauna na niyang pinangako na di niya gagalawin ang negative gearing sa nalalapit na budget at kinatwiran na di mahalaga ang kita sa mga claim nito. Sinabi ni John Daly ng Grattan Institute, may kahinaan ang pangatwiran ni Malcolm Turnbull.
For every mom and dad investor who is investing in negatively gearing housing, there are 9 taxpayers who are not negatively gearing. And implicitly, those 9 taxpayers have to pay more tax to pay for the tax concession we're giving to the person who is negatively gearing. Of course, there are nurses, for example, who negatively gear, but there are 9 times as many nurses who don't negatively gear.
Sinabi ng pamahalaan ang pangako ng Partido Labor na ilimita ang negative gearing sa mga bagong ari-arian o property mula Hulyo sa darating na taon ay isang parusa sa mga maliliit na namumuhunan o yung tinatag na mom and dad investors at itataas nito ang halaga ng bahay. Sinabi ng leader ng Partido Opposition Bill Shorten na naniniwala siya na pinatutunayan ng naging pagsasaliksik ng Grattan Institute ang kanyang polisa kung saan sinabi niyang binuo sa layuning mahawi ang pantay-pantay na oportunidad para sa mga bibili ng una nilang bahay o yung tinatawag na first home owner buyer at mga dati nang namumuhunan.
Mr. Turnbull's scare campaign has been exposed as a charade of lies, and the Grattan Institute has certainly put the nail into the coffin of Mr. Turnbull's scare campaign on housing affordability.
Maliit na pagbawas sa buwis ang inaasahan sa budget, kung saan nakapokus ito sa tinatawag na bracket creep. Malaki ang posibilidad na itataas ang antas sa oras na may patupad ang tax rate na 37 sentimo sa bawat dolyar. Isa sa mga pagtulong para sa mga high income earner ay inaasahan sa pagtatapos ng 2% temporary budget repair levy na binabayaran ng sinumang kumikita ng higit sa 180,000 dolyar bawat taon. Naniniwala si Chris Richardson ng Deloitte, paglaw ng panahon, kakailanganin ng pamahalaan ng malakihang pagbawas sa mga gastusin.
You do need a plan, and that plan won't be fun. You know, we do need to explain to an Australian electorate that it's going to hurt. You know, sometime across the next decade, it has to hurt if we're going to have a return to health in the budget.